Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav pa tudi vam, gospod profesor, dr. Stane Granda.
Ja, dober dan.
Gospod profesor, predlagam, da kar začneva z odmevom na zadnjo oddajo, ki ste ga pravzaprav doživeli na ulici, kakor ste mi prepovedovali, da ste se bali, da boste kakšno dobili okrog ušes.
Ja, torej moram reči, da človek pa se so te doživlja, tudi negativne, tudi zelo grde odmeve, običajno pismene ali pa v časopisih seveda. No in zadnjič, ko sem pač v svojem običajnem lokalu pil kavo, pristopi k meni nek mlajši mož, s temnimi očali me vpraša, če sem Granda, se rekel sem, in se mi je vtiskane, da je bom pa tepen, ker mož je bil zelo resen. No in potem mi je čestitel za zadnjo oddajo in moram reči, da tako veselo še nisem bil presenečen, kajti mož je bil mlajši in torej nisem, ker kot veste danes, nas je ljubiteljev radija pravzaprav ne prav veliko, veliko ljudi gleda televizijo, no jaz pa spadam med ljubitelje radija in vem, da smo pravzaprav nekako bolj v manjšini, ampak zato so, ker imam tudi občutek, da so seveda radijske vodaje, ne delam reklame, zase bolj kvalitetne, no in seveda sem bil vesel in je tudi rekel, pri nas vas veliko poslušamo in seveda sem rekel trikrat hvala, tudi od zadovoljstva, ker se ni nič zgodilo. No, torej odmevi so in hvala vsem tisti, ki poslušate, pa če se jezite, pa če se ne strinjate ali pa če se strinjate, ker pravzaprav posebej ne želim nobenemu streč, ampak želim sam govoriti tako pač kot mislim, nič drugega.
No, zadnja oddaja je tudi dobila svoj prostor pri Slovenski tiskovni agenciji, so na jo kar povzemali, celo citirali, še zlasti so izpostavili vaš citat, da lovski tat postane najboljši čuvaj.
Ja, to je seveda zelo star pregovor, kaj ne, in tako pač je na svetu, ljudska modrost je zelo globoka, kar raste na več stoletnih izkušnjah in tudi vemo, kaj ne, kdo potem, kako je z lovskimi čuvaji, kako je z lastnimi ljudmi, ki potem javno skrbijo za kreposti in tako naprej, kaj ne bi zdaj v to smer šli, da ne bi koga vželili, ampak tako pač je, ker ljudje morajo imeti izkušnje, tudi slabe strani, da je znajo potem seveda z druge strani zagrabiti. Saj tako mislimo večinoma. In ve se to, da se potem dejansko, da se je za lovske čuvaje veliko, ker te malo bivše lovske tatove. To pa tudi vemo.
Pred praznikom Marinega vnebovzetja sem v svojem poštnem zbiralniku našel tudi časopis Ekspres in na strani 6 je članek pod nekim skupnim naslovom Aktualno, ker je zanimiv naslov, bi se tudi vi želeli na brezplačne počitnice. No in potem v tem uvodniku se piše dalje, brezplačno stanovanje, podarjena stanovanska oprema, drage pijače, brezplačne počitnice. Le kdo si ne bi želel takšnega življenja? In le kdo se ne bi z nostalgijo oziral na čase, ko mu je bilo takšno lagodno življenje na račun davkoplačevalcev omogočene? Danes živimo slabše, pravi Milan Kučan. In avtor tega članka potem piše, ni razloga, da mu ne bi verjeli. No, to je ena izmed tistih izjav nekdanjega predsednika, ki pravzaprav res mnoge preseneča, da lahko reče, da živimo slabše kot nekdaj.
No, kdor je gledal nedavno soočenje med gospodom Janšem, gospodom Pahorjem, se je tam lahko, je tam slišal od enega izmed vrhunskih strokovnjakov za ekonomijo, gre za urednika financke, ki je potem mirno duše povedal, da to ni res, da živimo bistveno bolje, kot smo živeli pred 4 leti. To pravzaprav vsak lahko tudi sam za sebe potrdi. Gotovo, da gre in tudi slabše je bolezen, so leta, je upokojitev, kaj ne, ampak vendar ne moramo reči, da Slovenija nazaduje, ampak moramo priznati, da Slovenija napreduje. To ne pomeni, da ne bi zanikal vseh razlike so. Zdaj pa seveda, da pa se nek bivši predsednik države, ki je razglašal, kako je nestrankarski, nadstrankarski, kako je deponiral svojo partijsko izkaznico, govori, kako je bilo zlasti v njegovih časih več svobode, kako so včasih ljudje bistveno bolje živeli, to je seveda pa zelo grda, da ne rečemo studna laž. In si seveda oni, če bi že svojo funkcijo cenil, si kaj takih izjav v nobenem primeru ne bi smel privoščiti, kajti s tem pravzaprav najbolj znižuje raven funkcije predsednika. Namreč moramo se zavedati, da povsod po svetu imajo bivši predsedniki zelo visoko spoštovanje v družbi. To sem zlasti opazoval v Avstriji, kjer, če se prav spomnite, so nekaj časa živeli trije predsedniki, dva bivša pa aktualni. Pa kakšno globoko spoštovanje so imeli do njih. Pa še bi lahko iz zgodovine kakšnih takih primerov tudi še naštel. Ampak, veste, da se potem pa nek predsednik spusti pa na najbolj poulična raven, to je pa seveda zelo veliko vprašanje in trditi, kako je bilo včasih več svobode. Kako je bilo včasih veliko več vsega, ko se spomenemo od par ne par, kako ni bilo banan, kako ni bilo pralnega praška in kako ni bilo polcolskih cevi tistih, ki smo gradili. In to je bilo vse v njegovem času, pa ni bilo mrež za betonske plošče, pa ni bilo cementa. Mislim, ne tako očitno lagat. Kajti laž ima že kratke noge, ampak seveda zlasti mlajši, ki pa ne poznajo, pa res mislijo, da se včasih cedila meti, da sta se cedila meti mleko. Jaz veliko krat rečem, mladim, ki me sprašuje, kako je bilo včasih, kako so včasih bistveno bolje skrbeli za delavce, potem rečem samo naslednji stavek. Ali ni čudno, da opadco komunizma, to se pravi režima, ki je izgorjeval za delavce, niti en delavec v Evropi ni dvignil roko v njegovi obrambi. Ne, to bi se moralo ljudje malo zamisliti. V Romuniji, če se sveda mnogi se več razpomne, kako je bilo v Romuniji, ko so Čavšeska rušili, ampak tam razen bivših policajev ga ni nihče ščitil. Delavci so šli na ceste, rudari so šli na ceste in tudi pri nas pravzaprav nobeden delavec ni dvignil roke, da bi zaščitil samo upravljanje in delovsko lastnino in tako naprej. Zdaj bi pa kar nekateri radi tisto obdobje pozlatili, kako je bilo čudovito, kako je bilo krasno, kako so imeli 30% zvečanja plač, seveda je bilo 30%, no, samo cene so šli pa 80% tist mesec gor in se na svojem mestu praktično ropa za svojih 60-55% plače. Ne. Ljudje vse to pozabljajo, ampak seveda mlajši so bili in mlad je vedno biti lepo, ampak to bi se moral zavedati, da take neumnosti govor je to zelo kratkovidno in neumno.
No, v tem časopisu je tudi objavljena kopija faksimile dokumenta seznam funkcionarjev upravičenih do brezplačnega dopusta na Brionih. Viktor Aubel, Lojze Briški, Majda Gaspari, Vinko Hafner, Sergej Krajgar, Milan Kučan, dr. Boris Majer, Marjan Orožen, Miloš Prosenc, Mitja Ribičič, Franc Šetinc, Igor Uršič, Andrej Verbič, Janez Vipotnik, dr. Anton Vratuša.
Ja. Človek bi mislil, da je že pri litanijah. Ampak, torej, moram reči, da nekaterih ljudi se za tega uči, če se ne primer več ne spomnim, kdo je to bil. Drugih se sveda pa še po imeni zelo dobro spomnim. To je sveda samo en delček teh bonitet. Kaj pa še drugo? Poglejte, spominjal sem ga svojega znanca pa prijatelja iz šolskih let, ki je bil visok funkcionar. In enkrat ga pridem obiskati v pisarno in videl tam gor plačo. In vam moram po pravici povedati, da plače bila seveda visoka, ampak tako gromozanska visoka, kot sem mislil, da ima, pa ni bila, pa se nekaj pošluš. Sem pa mislil, da imaš višjo plačo, pa rekel, ne zafrkavaj se. Sem rekel, zakaj se ne zafrkavam. Je rekel, veš, jaz dobim 14 plač. Veste, te bila, in mi seveda tega nismo vedeli, ne. Potem se spominjam, je dobil avto, ga spet srečam, mu čestitam, kašen fin avto ima, je spet rekel, ne zafrkavaj se ti z mene. Kajti, oni so dobili avte po smešno nizkih cenah in to uvožene. Ne? Tako veste, da bi ga pri nas takrat vsak delovc kupil tak avto. Potem se spominja spet isti, tretji primer, ga srečam v neki specialni, krasni obleki. In zanimivo je, kakšen mesec predtem se vidi tudi kardelja v taki obleki. In mu spet čestitam, kakšen krasen gvant ima. In spet je rekel, ne zafrkavaj se, se ko čakaj. Zdaj smo pa že ta tretjič, ko je rekel, pošuš to, dobimo celo serijo politiki določenega ranga in potem se pa smo vsi tako oblečeni. No, se rekel, prekrasno. No? In to je bilo seveda polno takih ugodnosti. Ne? Ogromno takih ugodnosti je bilo, za katere mi seveda sploh nismo vedeli in se sam spominjam, upam, da tega že nisem povedal, ampak nekoč mi prav sosedov fant, če bi šel jaz tam v Novem mestu k neki družini zlagati drva, da bomo dobili otroci malco. Se veste, takrat pa je bilo kar užitek iti otroku za kakšno malco, pa za kakšen nedinar in tako gremo hrmo politiko in potem zlagamo drva tam, ne vem, koliko jih je bilo kakšnih 4-6 kubikov, kolikor se spomnim tako za nazaj. Ampak to zdaj ni bistveno. Bistveno je, da sem jaz videl tam celo gajbo nekega čudnega sadja. In gledam tisto sadje in gledam in seveda ga nisem poznal. In takrat v celem Novem mestu ni bilo ananasa, ga nisi mogel kupiti, ker če bi ga saj iz trgovine poznal, no tam so imeli pa ananas kar v gajbah doma. Ne? In to je spet en tak primer, ki vidite, da oni so živeli, kot pravimo ta skupina, nad 10.000, iberce in tausend, ne? Oni so živeli pravzaprav čist posebno življenje, po posebnih cenah, po posebnih ugodnostih. Vedeli so, kdaj so brezcarinski dnevi, kdaj se je dalo uvažati, kdaj se je dalo prije do boljšega blaga. S tem, da so pa seveda še potem razne specialne linije ugodnosti. In tega žal zgodovinarji, moji kolegi, niso raziskovali. Ne? Kot spominjam se, da so tam v 80-ih letih, ko se je pojavila ta kriza, že prej, sredi 70-ih let se spominjam, da so se spet pojavljali v Ljubljani posebno udbaške trgovine, kjer so se določene stvari dobile, ki jih mi navadni smrtniki nismo mogli kupiti. To se spominjam pa zato, ker neka gospa prišla k moji gospodini in je pač ponudila uslugo, da je nabav iz te udbovske verige določeno blago. Tako da, torej polno je takih stvari, ki bile še zelo zanimive za napisati pa za prebrati. Žal pa so dokumenti o tem precej pospravljeni, ne? In to bi bilo treba, torej nekateri ljudje, ki to še vemo, bi morali biti o tem oziroma bolj pridni pa te stvari napisati, ampak to je bilo še bolj očitno v Ljubljani, kot pa je bilo naprimer v Novem mestu, kjer sem jaz preživel otroštvo. Spominja se pa pripovedovanje za neko ugledno gospo v Ljubljani, ko je bilo vse na karte, ona je šla potem pa po cesti in je nesla iz cekra se klobase visele, ampak to ni bilo najhujše. Najhujše bilo, da je nesla pol cekra klobas in je vse, uprostite, jajc in je vsem razlagala, da jajca nese pa zato, ker more sobo v zlato pobarvati in to se da najbolj z jajci razbitimi. Ne? To je znana ljubljanska zgodba, še bolj znana je gospa, ampak da je že pokojna, pa ne v miru počiva. Ampak vendar, to so te zgodbe, ki bi jih morali povedati. To je tista, bi rekel, danes tista prava človeška zgodovina, ne samo visoka politika. Ne?
Že zadnjič sva se dotaknila tega, kako nekdani predsednik skuša zdaj deliti moralne nauke sedanji vladi in tudi opozarja, češ da se drži nekih moralnih imperativov, ampak vendarle z ozirom na vse to, kar pa prihaja na plano, kar vendarle predstavlja v javnost, čeprav je žal, da mediji tega bolj se ne lotijo in bolj ne obravnavajo, pa vendarle do danes še ni bilo slišati kakega obžalovanja, da se je pa to do leta 1990 dogajalo, da so pravzaprav ti elitneži kradli ljudstvu, da so lahko živeli dobro. To je čista kraja.
Ja, so še hujše stvari, ker ne, se so prikrajne rezultatov, statistik pa tako naprej. Ampak veste, to je tudi posledica tega prevrata pri nas letu 90. Ko smo Slovenci dobili svojo državo, smo mislim, da smo tako, no sej smo tudi dejansko dobili tako veliko stvar, da smo na vse ostalo pozabili in smo pozabili to, da smo tudi zaključili nek bivši totalitarni režim, ki je bil dokrval do vratu, to pozabljamo, in da je pravzaprav zdaj nastopila nova demokracija. Zelo redki ljudje so se tega zavedali, kajti takrat smo lik, že so tega, da imamo novo državo, vsi malce pijani smo narodočne stvari pozabili in tako tudi nekateri ljudje, ki so bili krivi velikih pobojev, pa tudi osebnih tragedij, ki so jih povzročili, so mirne duše preživeli. Ne? In danes pravzaprav razen dveh res, to sta Mitja Ribičiča in pa Zdenke Kidrič, so praktično že vsi ti, ki so imeli zelo težko zgodovino za seboj, so že v bistvu pomrli. Ne? Medtem, ko seveda, takrat je bilo pa teh živih še zelo velik. Ne? Edini, ki je imel velik občutek krivde, je bil tudi prej našteti Viktor Avbel, ki je pač naredil samomor. Ne? Drugi so bili pa enostavno prepričani in so če danes še dalje bolj prepričani, kako so pravzaprav oni prispevali slovenske v samosvojitvi. In če pogledate, uprostite, zdaj bom pa malo politiziral, ampak ne razumem gospoda ministra Rjavca, ki vedno govori, da če ne bi bilo NOB, pa ne bi bilo samostojne Slovenije. Ja, zakaj pa niso potem leta 45 razglasili? Ne, in to so take floskole, ki jih kar stalno ponavljajo in toliko časa ponavljajo, da že enostavno mislijo, da je to res. Enostavno ni res, da bi bila samostojna Slovenija dedič NOB. Pustimo ob strani borba proti fašizmu pa proti nacizmu, tega ni mogoče zanikati, ampak ni mogoče zanikati pa tudi ne revolucija krvi na 10.000 mrtvih, ker ne, Slovenija je pravzaprav bila po drugi svetovni vojni en sam grob, ne samo Slovencev, Hrvatov, Srbov, Kozakov in vseh mogočih ljudi, še najmen pravzaprav je bilo tukaj ubitih okupatorjev. Ne, to ne ljudje malo razmislijo.
Nemcev... In to vrstne obtožbe še ni bilo?
Ne, seveda ne. Ne. Nemcev pa Italijanov je bilo zelo malo ubitih pri nas. Največ je bilo pravzaprav pobitih raznih
civilistov,
torej Slovencev, okrog 15 tisoč, ker ne po vojni, ko pustimo vojne, že tako in tako grozna stvar. Ampak dobro, vojna je vojna. Ampak poletje po vojni, ko je bila že oblast zelo trdo sedlo, okrog 15 tisoč Slovencev, organizirano pobitih, pustimo šune, ki so bile na šverc pobiti, potem računite tam nekje okrog 250 tisoč Hrvatov, Srbih niti ne vemo, Črnogorcih niti ne vemo in tako naprej. Kaj pa Kozaki? Pa vsi ti, ki so se tukaj često umivali, pa Vlasovci, se so tudi oni ljudje. Kakorkoli obračamo in meni neka gospa, ženo denega mojega že starejšega pokojnega prijatelja je prepovedala, kako so Vlasovke iz strahu na Mariborskem mostu, ker so vedeli, da jih peljejo v Rusen, da jih bodo izročili, s kakšno grozo so same ubijale otroke, jih metale v dravo in se same metale za njimi. Zdaj si premislite to stisko teh ljudi, ne? Sveda je grozen, pa je grdo, ampak prosim, o tem ni še napisane črkanje, kar sem zdaj povedal. Ne? Uh-huh. In to mi je ta gospa sama pripovedala, ker je bila priča temu v Mariboru. Uh-huh. Ne, in ti ljudje, ki so pri nas tudi povzročali tako gorje, sveda so mirne duše preživeli, so obrnili kape, kot rečejo Srbi, so obesili gor nov slovenski znak in so zdaj naenkrat slovenski osamosvojitelji. In tle bo sveda, ne se bat, zgodovina bo še svoje rekla, ampak ne vem pa, če bo mi dva še živa takrat. Ne?
Škoda je, da ja. Današnji čas pravzaprav to trpi, a ne?
Ja, to je tako škoda. Je, ampak pride stvari, slejko prej na vrsto, kaj ti zdaj sveda pri nas še vedno nekateri mislijo, da revolucija teče dalje, nekateri mislijo, da je treba revoluciji zaviti vrat in zdaj sveda ta boj poteka, pozablja se pa na tisto, kar se je v neposredni preteklosti dogajalo, ne? In to niso mehne stvari, kar so se dogajale.
Da se staremu kadru kavca po nekdanjih časih bi šlo, koliko še jih razumeš.
Ja,
zanimivo pa je, da se pravzaprav tem duhovnim sinovom in hčera nekdanje partije podobno kavca in hočejo podobno, čeprav vse skupaj nekako zavijajo pod plaž demokracije, socialnih razmer in ne vem kaj, ampak v bistvu je pa nekaj drugega.
Ne, pogledajte, na tem seznamu teh privilegirancev je tudi nekdo, ki še prednji bil na fakultete, bo že določen, da bo asistent, da bo nasledil tega in tega znamenitega profesorja. Lejte, tem ljudem, ki so bili sta pravih družin in ki so bili prav nastavljeni, če so imeli ene minimum talenta, stokrat manj kot en drug, jim je bila pravzaprav odprta pot naprej.
Karijera.
Karijera. Ne, tukaj ste prej omenili Majdo Gaspari, pogledajte in njen sin Gaspari, mu je bila odprta, ker je bil očitno bolj brihster, bolj talentiran, mu je bila odprta pot v bančni svet. In zanimivo je, pred leti sem naredil neko tako analizico za rodoslovno društvo, da so ti otroci iz najbolj trdih teh udbovskih linij, če so pokazali malo več talenta, to se pravi, da so morali biti saj veliko visoko,
brihni.
Torej brihni, rečemo brihni, ne bova rekla nadpoprečni, so jim odprli pot v ekonomijo in pogledajte, od Voljča, ki je bil direktor Ljubljanske banke, potem seveda Beobanke in tako naprej. Sem, enostavno so bili vsi ti od do Gasparja, seveda, so bili vsi ti otroci teh udbovcev, pravzaprav tudi likvidatorja nekaterih, so bili potem postavljeni za direktorja bank. To pomeni, poglejte, kaj je bilo tej delovski vladi prioritetno. Ne delovski razred, ampak banke in zunanja trgovina, ne? Spomnite se Metalke, spomnite se Hermesa in vseh tih firm Jugotekstil, ali kar je že bilo, ko so na zvonanje trgovali. To so bile sveda vse firme, kjer so zelo pazili na kadrovanje in so bile sveda zelo torej prepojene, pretkane z bivšimi udbovci. Ne se ne nazadnje so tudi gospod Kavčič, Kofjelo, ki zelo rad hvali, kako so udbovci postavili gor slovensko povojeno bančništvo, ne? Hkrati pa seveda pozabi povedati, da je imel zaprtega gospoda Tostija v Slavi, ki je bil pa super bančni strokovnjak in je bil predvojni bančnik pri znamenitem kreditu na Anstaltu iz Avstrije. Ne? In takih ljudi sem jaz še nekaj, ki sem zad pomagal, potem so se pa hvalili, kako so bili veliki in seveda zanikajo pomen tistih, ki sem zadej sofliral, pa ki se jih učil, kaj ne delajo, pa še v arestu so bili. No?
Uh-huh. Profesor Granda, sicer vi pravite, da niste človek televizije, da ste bolj človek radija, kar je hvale vredno, oziroma da smo tudi mi radici, ampak vendarle, zdaj v tem tednu sem ujel en televizijski prispevek na eni izmed komercialnih televizij ob obisku vlade v Zasavju, ki je bila v tem tednu. No in potem ta prispevek govori o tem, češ, kaj vlada oziroma Janša ni videl v Zasavju. In potem avtor od tega prispevka govori, kako morajo delavci že ob petih v službo, kako si se na tržnici prodajajo izdelki in tako dalje. Skratka, ves čas gre za neko primerjavo, da je to podobno kot v socializmu. In potem sem se ves čas spraševal, kaj je za božjo voljo narobe z nami oziroma kako si predstavljamo blagostanje. Ali je v tem, da bi hodili v službo ob desetih oziroma da spoh ne bi hodili, pa da bi država kar dajala vsega, kar bi potrebovali, ali vendarle bi morali skrbeti za tisto neke normalne razmere, da nima tudi mi radici vstajamo ob štirih ali pa že pred četrto uro, da lahko petih začnemo z delom, pa se prav nič ne pretožujemo oziroma se ne primerjamo, da je podobno kot socializmu. Ja. Namreč zdi se mi, da je prav žalostno, da nek medij dobesedno napihuje neko zadevo, ki sploh nima ne glave, ne repa, pa vendarle se ustvarja takšno negativno mnenje o razmerah v naši državi, da nima tudi na zadnje ta avtor prispevka je sam sebi pljunil v obraz, kajti tudi on je mogel stati pred peto uro, da je posnel kadre, ki so bili v Zasavju ob tej uri.
Ja, torej moram reči, da me vedno pretrese, ko se malo pred peto zjutraj začenja radijska ekipa poslavljati, pa pride druga. To se mi zdi, mislim, ni hodo petih začeti delati, hodo petih neha delati za mene, da smo si na jasnem, ne? Kaj ti dan je še pred teboj, ne? To je eno. Druga pa seveda je pa zdaj neka nova filozofija, ki se pri nas pojavlja, da edina dobra novica je slaba novica. Ne? In včasih, če slabih novic ni, potem se enostavno zmiselijo in človek te razume, torej za nekatere delo greh. In moram reči, da si ne znam predstavljati svojega življenja brez dela. Dobar, imam mogoče to srečo od mnogih, da delam tisto, kar sem si najbolj želel. Ampak moram tudi po prvici povedati, da seveda včasih sem bolj uspešen, včasih sem manj uspešen, včasih bolj z veseljem delam, včasih manj. Ampak vendar načelno delam zelo, zelo rad. Zdaj pa spodbujanje ljudi pa k nezadovoljstvu, ne? To pa seveda je grozljivo. In zadnjič, ko je bila ta grozljiva katastrofa, po Štajerskem sem pošušal odmeve in oprostite, nekateri ljudje reagirajo tako, kot da je vlada poslala ta vihar nad njih in pobrala strehe in pobrala opeke, torej katastrofa je strahotna, jaz kaj takega še v življenju nisem videl, da je lahko naprimer nek vinograd popolnoma brez groze, brez vsega listka, da je drevje popolnoma očiščeno listja, torej je resnično grozljivo. Ampak vendar, dajmo se zavedati, da tega ni kriva vlada, medtem pa seveda nekateri mediji, zlasti takozvani rumeni, to seveda zdaj izrabljajo v predvolivnem času in vse očitajo pravzaprav, da je vsega kriva vlada, viharja, toče, potem pa še zlasti, ker ne da denarja. In moram reči, da seveda je treba ljudem pomagati. Mora biti velika solidarnost. Samo moramo se pa zavedati, da to, kar sem že tudi zadnjič rekel, država ne tiska denarja. Torej, če država da pomoč tem, ki so je potrebni, potem nekje denarja ne bo. In zdaj seveda, če ti v začetku leta razporediš denar, to ni tako enostavno. Vse vedno so neke rezerve, pa je nekje še v štumfu, kaj skritega. Ker ne se to ima vsak pameten gospodar. Ampak vendar je tudi pri teh zahtevah je treba biti zmeren. Zanimivo pa je nekaj, spominja se ob tej katastrofi, ki je bila v železnikih, kaj ne, 95% ljudi je bilo zelo zmernih. Nekateri so pa prav izstopali ven po svoji nezmernosti in po zahtevah in zanimivo je, kako so domačini tisto gospo, ko sem jo pošlušal, pravzaprav zmerali in napadali, ker je ta gospa bila že tudi prej vedno v konfliktu z okolico. Ne? In je samo obtoževala, druga je govorila, kako nič dobila in tako naprej. In seveda zdaj, rumeni tisk, ki pa živi od slabih novic, pa potem seveda se to napihne. Ne? In ljudje omejenih intelektualnih sposobnosti vsemu temu nasedejo. Ne, je pa to takole, kar, mislim, tako napihovanje v teh delovcev. Nikoli ne pozabil iz mojih študentskih let, ko je Vida Tomšič bila velika zaščitnica žensk. Ne. Dobro, ponavad se je sicer zauzemala bolj za kontracepcijo in take stvari. Kaj pa ženske v resnici potrebuje, se pa pravzaprav ni zavedala. In spominja se, kako sem se včasih ob sobotah zjutraj pripeljal iz Ljubljane in sem opazoval delavke iz Novoteksa, ki so delale v sicer vrhunski tekstilni tovarni, novomeško blago je bilo ene zmed najboljših v takratni Jugoslaviji, ampak ženske, mlade dekleta tam 20-22 let, so delali v takih nemogočih pogojih, če in ne bi smeli že, ne zaradi let, ne zaradi drugih stvari, so delale celo noč, da so hodile zjutraj kot pijane domov. Pa niso bile svede pijane, ampak od vseh tistih barvil in vseh tistih kemikalij so bile popolnoma iztrošene. In o tem seveda tvorišica Vida Tomšič, ki se je borila za ženska pravica v Ljubljani, so da ni imela pojma, kako zgleda to delo. Ne, in jaz sem sam bil neparkrat v tej tovarni, torej to je bilo grozno trpljenje. Potem se spominjam, sem bil v njih treh usnjarnah v Sloveniji, ko sem gledal tam, kaj tam ženske pretrpijo. Ne. Spominjam se, je bilo tlele pri Litiji, je bila ena usnjarna, pa v Šoštanju. Torej moram povedati, da to je bilo pa ko v peklu, kaj so tam ljudje prestali. Ne. Pa svet mlada dekleta, ali pa starejša ženska, to je noter bilo tako peklensko vroče, da so bile te ženske napol nage in so tiste kože zlagale, ker to se je vse sušilo brez, kakšno starost so ti ljudje doživeli, ne vem. Spominja se tudi obiska v Velenju, takrat je bil še direktor Velenja, gospod Žgank. No in potem sem ga vprašal, se je kupošušte, to je grozno ropotalo, veste, ko je tista grozna preša prišla dol, pa je naredila okvir za pomivalni stroj. Jaz sem rekel, kako pa to zdržijo? Ja, rekel, veš, kako je pop. Je rekel, to vzamemo take, ki imajo ne 4 do 5 razred osnovne šole naredijo, ki več ne morajo, pol morajo pa za vsako delo zagrabiti. Rekel, ampak veš, pri 40 je to že vse invalidsko upokojeno, ker ne zdržijo. Vite, pa bi povedal to plat delovskega razreda, ne? Pa bi videl, kako je pravzaprav delovski razred v resnici živo. Torej, vedno so težka dela, bolj težka dela, najbolj težka dela in nekdo je mora upravljati. Samo ne to zlorabljati, pa lagati in danes seveda se na veliko laže in potvarja resnico, tako da to je hudo in zelo hudo je to, da je na čelu teh, ki tako potvarja resnico, pa bil še predsednik. Mislim, to se pa resnično za zamisliti. Namreč roko na srce, on ne spada v tisto najstarejšo gardo politiko, on ni doživljal druge svetovne vojne, da bi rekel, da mora braniti partizanščino to. On je pravzaprav tak, vse tako ga jaz vidim, tipičen primer te povojne vzgoje, ne, oziroma vse vemo še iz zgodovine turških upadov, da so veliko boljši, da so bijaničari veliko krat veliko hujši kot pa ta pravi Turkin. Tle mi se imamo nekaj podobnega za upraviti.
Profesor Granda, v tem tednu je bilo prvo soočenje pred volilnim časom, se leto zdaj začenja. Najbrž ste ga gledali, vsaj delno, kako bi ocenili to soočenje med premierom oziroma predsednikom SDS in predsednikom SD?
Torej moram povedati, poprizda sem začetek nekoliko zamudil, ker sem prišel s poti. Potem sem ga opozval in sem bil nekoliko pač razočaran. Pričakoval sem nekoliko več boja, več neke ostrine, več neke polarizacije, ampak tega seveda ni bilo in očitno bodo to pač opravili politiki nižjega ranga, kajti to je seveda ena plata, oba sta bila zelo vljudna, dobro, zdaj ocene so bile, kdo je bil boš, kdo je bil slabš, so bile zelo različne. Težko je tle biti objektiven, če si že opredeljen, to se zavedam, ampak vendar namreč občutek imaš nekje, kako en govori z nekih izkušenj z dela, en pa govori nekaj naučeno in to seveda je človeka nekoliko strah, ki bi rekel, en ima utrjeno znanje, en ima pa zelo tako površinsko znanje in to na izpitu seveda dobro veš, če imaš študenta na izpitu, veš, da tist, ki ima utrjeno znanje, veš, da tist bo znal svoje znanje uporabiti. Če imaš penga, ki bo zelo na vrh, pa se ti bo zrame še tako nekoliko mal režal, pa skušal biti všečen tam, te pa strah pravzaprav za tazga študenta, kaj z njim narediti, ker veš, da to ni tisto poglobljeno znat. Torej, tak je bil moj vtis. Ampak, dajmo še čas v čas, to je bil pravzaprav šele prva žoga z centra in ta tekma bo pravzaprav še dolga in verjetno se bodo ta hujše stvari šele začele, oziroma zadnji sem že opazil ponovno, pa ne vem, kje je to bilo, da je treba, da je Slovenija svetlobno najbolj onesnažena. Ne, in to je seveda primer, da je treba ukiniti osvetljevanje cerkva. To se je že pojavilo v prejšnjih volitvah in zdaj sem zaenkrat sem opazil samo to, seveda, da je treba nehati cerkve osvetljevati, ker nekatere to silno moti. Ne? In ko je nek moj znanec, ki je bil tudi eden izmed pobudnikov tega gibanja, da je treba osvetljevati to, kot pravijo oni, nočno osnaževanje Slovenije zmanjšati, sem mu potem rekel, a ti bi rad nehal osvetljevati partizanski spomenik na Mirni. Ne, je pa kar skočil, rekel, to pa reno, se rekel, potem pa moraš pri sebi začeti, potem pa dejte najprej zgled, potem se bomo pa pogovarjali, ne, potem se nisva nikoli več o tem pogovarjali. Ampak takih primerov imate veliko in seveda jih bodo motili, pogledajte, tudi zanj čist napad na duhovnika na Koroškem, se mi zdi, da gre že v to smer spet, kaj ne je pravzaprav ta polarizacija. In eni bomo seveda spet zaradi svojega verskega prepričanja manj vredni, kot drugi državljani druge vrste. Na to, da te stvari je treba biti pozoren, jih opaziti, seveda pa tudi na nje reagirati. Kajti to se bo očitno pojavljalo in se moramo zavedati, da je ljudi, ki so strahovito versko nestrpni v Sloveniji, njih tako veliko, so pa zelo glasni in se da jim daje tudi mediji veliko več prostora, kot ga pa zaslužijo.
Kakšno volilno tekmo napovedujete? Bo zmirna, bo nežna ali bo celo bojevita, groba in nesramna?
Ja, veste, zdaj je tako, ne? Mi smo vajeni iz tujine, da je groba in nesramna navzven. Če pa poredamo v preteklosti, pri nas spomenimo se, ko smo že prej govorili o Kučanu, pa o njegovom predsedniškemu protikandidatu, kako je to pravzaprav, na vzven je bilo to vse prijazno, krasno. Vemo, kako je končal predsedniško tekmo nesrečnik iz njegove, skroglo v glavi. Ne, in potem sta se gospod Pučnik in pa gospod Kučan pravzaprav na televiziji zelo prijazno oglaša en do drugega. Samo okrog so hodile pa trojke, ki so govorile ljudem, pazite, če boste volili Pučnika, boste v pokojnine, če boste volili Pučnika, vaši otroci ne bodo mogli več študirati. Zdaj pa se vprašamo, torej, tekma je bila dejansko grda, skrajno umazana, ampak navzven zelo lepa. In moram reči, da bi jaz bil osebno veliko bolj za to, da je tekma tudi navzven taka, kot je, in da se dela, neha delati s temi pritlehnimi, s tem pritlehnim gradim načinom, kjer so pa nekateri pravi mojstri. No, takrat se upam, da nisem tega že stokrat povedal, ampak spominjam se, ko smo se srečali s Peterletom, pa mu povem, kako so k moji mami prišli, prepričevati, da Jane bo Pučnika volila, je rekel Lojz, je rekel, si lahko misliš, je rekel, prišli so k moji mami, tam pri Mokronogu in jo prepričevali, da ja ne bo volila za te Peterletovce, ker bodo vsi pol pomrli od lakote. In to so prišli, to mi je Lojze propodal, kako so prišli z njegovi mami. Mislim, to je, bi rekel, grda volilna propaganda in osebno se boji, osebno nisem za to, da bi bilo na vrhu vse lepo in krasno, spode pa grde stvari. Kaj ti te stranke slovenske demokracije nimajo te potalne organizacije, ki je pa stara oblast imela. Saj vemo, da je vsaka večja hiša je imela zaupnika Udbe. In ko sva že prej ugotovila, če so že oni pomrli, pa otrok še vedno delajo na isti valovni dolžini.
Mogoče je v tem predvolilnem času, oziroma zdaj v volilnem času, biti pozoren na to, da je pravzaprav bo veliko potiskanja drugega v gnoj, da bi sam se pokazal kot najboljši bodoči voditelj.
No, sva da je, to je pač tekma, je pač huda, je, zdaj pa to je, a boš hitrej štekol, boš drugega spotaknil, ne. Torej ne vem, kako bi ljudje, ki sedaj gledajo olimpijske igre, kako bi to trpel, če tisti, ki teče, ne vem, na 1000 metrov ne bi tekal, ampak bi predvsem palce držali pa druge spotikali, ne. Sedaj tisti, ki so nesposobni, ne samo zavestni, delajo predvsem to, da druge spotikajo, da druge fizično ne mogočejo. Sem poslušal neko plavalko, ki je, ne vem, plavala na 12 kilometrov, koliko je rekla, da so se ženske dobesedno tepla v vodi. No, torej, se ne znam predstaviti, ampak že veš, da kle kaj govori. No in tle je pravzaprav nekaj zelo podobnega. Očitno bo mrsik je umazanga, ampak še bolj je umazano pa tisto, kar bo v ozadju, kar pravzaprav ne bomo vedeli, kar bodo potem lansirali razne zgodbice, razne laži in pa podobno. Tako da, jaz moram reči, da so zdaj bile vse, tile predvolivni boji so bili umazani, sam je naše vprašanje, kako smo to sposobni videti. Najslabše je, kaj ne, če človek gleda televizijo, pa je potem očaran pred ljudmi z modrimi očmi in tako naprej, kako so gladki in sladki, v resnici imajo pa zadej pravzaprav pa polno nekih puščic, ki letijo, da Bog pomaga. Kaj in to se ravno spominja vedno tega primera Pučnika, kako so hodili okrog, pa paste so, on je revanšist, on je grozljivc, on je, ne vem, in polno ženske bo čist prestrašenih, kaj ne. Kaj bo zdaj, zdaj bo pa tak, je maščevalen, pa se bo maščeval, ki je bil zaprt, pa tako naprej. Noben se ni vprašal, pa zakaj je bil zaprt. Ne? To pa ni bilo važno, da je on bil po krivici zaprt, ampak bil je zaprt. Ne? In polno je teh zgodb in moram reči, da tle pri nas vede ljudje zelo slabo, zelo so slabo vajeni s prosto glavo razmišljati, kaj ne. In se spominjam, da sem pred kratki pošušal neko dajo, kaj je glavna naloga rumenega tiska. Glavna naloga rumenega tiska je, da oblikuje javno mnenje in potem najprej jim prodaja zobno pasto, pa jim prodaješ pa politiko in vse. Ne? To je rumeni tisk. In pravzaprav pri teh rumenih medijih je to zelo nevarno. No? In če vi pogledate, greste v neko trgovino, kjer prodaja časopise, pa opazujte zjutraj, pojdite hmalo po 7 uri, ko se trgovina odpre na podeželju, pa gledajte kupe časopisov. Bolj je rmen, več jih je. In to je tragedija Slovencev, ne tisto, kar reče funkcionalna nepismenost, pa ne vem kaj. Ampak to je hudo, da vi srečate rumenega tiska, 30-krat toliko kot pa resnega tiska v policah in prijete potem v soboto spet, torej ali pa v nedeljo spet, ste pozabili kupiti kvas, pa greste po maške v trgovino, kaj spet opazite, rumeni tisk je več pošel, resen časopis je pa sem tist manjka, ki si ga ti kupil. Vidite, to je problem pravzaprav našega okolja in tega me je pa res strah.
Profesor Stane Granda, hvala za danes, za današnji pogovor. Čez 14 dni bo vas spet kakšno, upam, da pametno rekla in tako pomagala pri odstranjevanju predsodkov in pridobivanju novih spoznanj. Za nocoj hvala lepa in srečno.
Prosim.
Spoznanje več. Predsodek manj.